الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وفي عقدة من لساني يفقه قولي الله سبحانه وتعالى في درس مش بركة سلاسين قيامك بني cənnətə girməyimiz üçün səbəb etsin. Şimdi deyir, axırıncı dəfə hansı mövzuları toxundu? Yaxşı cavab. Yaxşı, gələn həftə əgər vaxt keçməsə, hamı cavab verə deyilməli. İnsanların malını batil yola almaqla onlara zülm etmək, həmçinin oğurluq, yol kəsmək və yalandan and içmək, qəsdən yalandan and içmək mövzularına toxunmuşdur. İmam Zəhədi Rəhməhullah Böyük Günahlar kitabında buyurur 24-cü Böyük Günah Əl-Kəd fi qalibi əqvali Əksər danışıqlarında yalan danışan. Yəni, insanlarla biz bundan öncə danışmışdıq. Yalan hansaq da Peyğəmbər Səsəmin adına yalan danışan. Yalan mövzusuna toxunmuşduq, lakin Peyğəmbər Səsəmin adından yalan danışan. İndi gətirir adi danışqında, insanlarla olan danışanda, yalan danışanlar haqqında və bu böyük günah haqqında. Əvvəlcə İmam Zəhəb Rəhməhullah yəni, adəfi üzrə mövzuya ayələrlə başlayır və buyurur, Qafir surəsinin 28-ci ayəsini gətirir. Allah subhanətə buyurur, İnna Allahə lə yəhdi mən huvə musrifun kəzzəb. Allah subhanə və teala yalan danışanı, yəni çox yalan danışanı hidayət etməz, yəni doğru yola yönətməz. Həmçinin Allah subhanətə buyurur, Qutiləl xərrasun. Yalançılar, yalan danışanlar məhv oldular, həlak oldular. Zəriyyət surəsinin 10-cu ayəsi. Həmçinin Allah subhanahu taala buyurur: "Summa nabtahil fenec'al la'natallahi alal kadibin." Əl-İmran surəsinin 61-ci ayəsi. Allah taala buyurur: "Allaha dua edək, Allahdan istəyək, o yalan danışanlara lənət etsin." Hətta Allaha dua edək, yalan danışanlara Allahın lənəti olsun. Ayənin əvvəli var, bilirsiniz, Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əmr edir ki, de ki, yəni kitab əhlinə siz də öz qadınlarınızı çağırın, biz öz qadınlarımızı, siz öz uşaqlarınızı çağırın, biz öz uşaqlarımızı, siz öz kişilərinizi çağırın, biz öz kişilərimizi, sonra and içək, Allahdan istəyək, lənət etsin yalan danışanlara. Peyğəmbər sallallahu Buxarı və Müslimin İbn Məsuddan rəvayət etdiyi hədisdə buyurur: "İnnəl kəzibə yəhdi iləl fucur və innəl fucur yəhdi iləl-nar və la yəzəlur rəculu yəkzibu hətta yüktəbə indəllahi kəzzəbə." Buyurur bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem: "İnnəl kəzibə yəhdi iləl fucur." Həqiqətən yalan insanı pisliyə, fasikliyə, günahlara yönəldir. Və innəl fucurə yəhdi ilənnə. Və həqiqətən facirlik, yəni asilik, fasiklik insanı cəhənnəmə yönəldir. Cəhənnəmə yol açır. Və lə yəzəlur rəculu yəkzibu həttə yüktəbə indəllah kəzzəbə. Və insan o qədər yalan danışar ki, yəni yalanın üzərində davamlı olar ki, hətta o Allah qatında, Allah yanında yalançılardan yazılar. Yəni yalançılardan olar. Allah qorusun. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, Əyyətül münafiqunə fələfə. Münafiqlərin əlaməti üçdür. İzə həddəfə kədər. Danışdığı zaman yalan danışar. Və izə əhədə əxləf. Əhd etdiyi zaman ona xilaf çıxar. Və izə ətuminə xanə. Bir şey əmanət verildiyi zaman xəyanət edər. Bu hədisi Buxarı Müslim Əbu Hüreyrədən rəvayət edir. Deməli, münafiqlərin əlaməti üçdür. Kimdə bu əlamətlər varsa, onda münafiqlik əlaməti var. Lakin başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyur, Ərbəun mən kənə feyhinnə kənə münafiqən xalisən. Dörd şey var ki, onlar kimdə varsa o xalis münafiqdir. Öncəki hədisdə üç şey vardı, onlar münafiqliyin əlaməti idi. Bu hədisdə gəlir, dörd şey var ki, onlar kimdə olarsa o xalis münafiqdir. Allah korusun. Və mən kənə فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. Əgər bu dörd şeydən hər hansı biri kimdə varsa, bu dörd sifətdən hər hansı bir sifət kimdə varsa, onda münafiqlik sifətindən bir sifət var, hətta onu tərk edinə qədər. Yəni tərk edərsə artıq o bu sifətdən xilas olmuş olar. Buyurur, İzə tümünə xan, əmanətə xəyanət edər. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبْ Danışdığı zaman yalan danışar. وَإِذَا عَاهَدَ قَدَرْ Əhd etdiyi zaman əhdi pozar, vəfalı olmaz. وَإِذَا خَاسَمَ فَجَرْ Mübahisə etdiyi zaman isə fasiblik edər, fücurluq, yəni facirlik edər. Hədisi Buxarı Müslim Abdullah İbn Ömərdən rəvayət edir. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur, mən təhəlləmə, yəni bu hədislərdə, bundan öncəki hədislərdə əsas məqsəd orada olan yalanı, yəni yalanın münafiqlərin əlamətindən olmasına dəlil gətirilir şey. Lakin ümumən də bilmək lazımdır ki, bu sifətlərin hamısından qorunmaq lazımdır. Çünki hər biri ayrı-ayrısı münafiqlərin sifətindəndir. Hətta o sifəti insan tərk edinə qədər, o əməli insan tərk edinə qədər. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sən buyurur, mən təhəlləmə bi hülmin ləm yərahu kullifə ən yəqidə beynə şəirətin yəvmə qiyamə və ləm yəfəl rəvahu Buxari. İmam Buxarinin İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sən buyurur, kim insanlara yuxu danışsa, hansı ki o yuxunu görməyib. Yəni yuxu görməyib, lakin gəlib insanlara danışsa ki, yuxuda belə görmüşəm, qiyamət günü ona əmr olunar ki, iki buğda dənəsini bir-birinə sarısın, bir-birinə yəni birləşdirsin, bir-birinə dolamaqla, bir-birinə sarmaqla birləşdirsin və onu bacarmaz. Yəni, bu cür ona əziyyət verilər. Yəni, bacarmadığı bir iş ona əmr olunar, məcbur olunar və bu cür ona əziyyət verilər. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm, İnnə əfral firə ən yərar rəcul aynə mələm tərahə. Rəvahi Buxarı. İmam Buxarı, rəhməhullahın, Abdullah İbn Ömərdən, Allah onlardan razı olsun, rəvayət etdiyi hədistə fəyəməsən buyurur, həqiqətən ən böyük böhtan, ən böyük yalancılıq o, insan gözü ilə görmədiyi şeyi gözlərinə göstərsin. Yəni, insan görmədiyi şeyə şəhadət versin ki, mənim gözlərim bunu görüb. Bu, ən böyük yalancılıqdan, ən böyük böhtandandır. Bu iki son oxumuş hədisdə, Hiverin birincisində insan yuxusunu danışsın, yuxu danışsın, hansı ki yuxunu görməyib. Yəni, görmədiyi bir şey haqqında danışsın ki, mən bunu görmüşəm yuxumda. Nəyə görə bu buna daha şiddətli əzab verilir? Çünki bunu heç kəs ortaya çıxarda bilməz bu yalanı. Başqa adi yalanlar olsun ki, insanın danışdığı, onu başqa insanlar ortaya çıxartsınlar. Lakin yuxuda gördüyünü heç kəs onun üzə çıxara bilməz. Heç kəs deyə bilməz, sən bu yuxuda görməmişsən, mümkün deyil. Ona görə bunun əzabı daha şiddətlidir. Həmçinin insan görmədiyinə şahidlik etmək. Görmədiyinə şahidlik etmək, yəni gözü ilə görmədiyi bir şeyi onu mən görmüşəm demək, yəni bu da bu mövzuya biz toxunmuşduq, yalandan şəhadət etmək mövzusunda, onun nə qədər şiddətli olmasında, ona nə qədər şiddətli əzab olmasında, həmçinin bu yalanın bu növü də ona görə ən şiddətlilərdəndir, böhtandır. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməhullah İmam Buxarinin rəvayət edir, başqa bir hədisi gətirir və buyurur və əxrəcə hədifə Səmrə bin Cündub bitulihi fi mənəmin nəbi sallallahu aleyhi və səlləm və fihi əmmən rəcülü ləzi rəituhu Yüşər şiru şidquhu ilə qafə və mən xalfu ilə qafə və aynuhu ilə qafə fə innəhu rəcul yağdu min beytihi fə yəkribu əl-kəzbətə təbluğul əfəq. Bu Səmura bin Cündub radiyallahu anh sünün Peyyəməsəmdən rəvayət edib bu hədis məşhur və uzun hədisdir. Bu hədisdə Peyyəməsəmin yuxuda iki mələklə Allah Tealanın bir çox ayələrini qəbir əzablarının yəni növlərini göstərdiyi hədisdir. Hansı ki, bu hədisdə yalançının, zinakarın, oğrunun, riva yiyənin, sələm yiyənin və s. əzab növləri yəni Peyğəmbərəsəmə göstərilmişdir və onlardan biri də yalan danışandır. Bu vaxtda Peyğəmbərəsəm buyurur: Əmmə rəcül ləzi raeytuhu yüşərşiru şidquhu ilə qafə. Amma o kişi ki hədisin sonunda Peyğəmbərəsəm soruşur Cibril əleyhissalamdan, yəni bunlar kimlər idi mənə göstərdi və Cibril əleyhissalam bir-bir onların kimlər olduğunu söylüyor. O kişi haqqında Peyğəmbərəsəm soruşur ki hansı ki ona bu cür əzab verilirdi və Cibril əleyhissalam cavab verir: O kişi ki onun ağzının yəni yan tərəfi ta başına qədər cırılır, sonra burnu, sonra gözləri, yəni hər biri burnu, sonra gözləri başına qədər cırılır. Fə innəhu rəclu yaqdu min beytihi fə yəxtibu kəzbə. O kişidir ki, o evindən çıxır, səhər evindən çıxır və başlayır yalan danışmağa. Yəni, işi peşəsi yalan danışmaqdır, yalançılıqdır. Və hədsinin davamı var, hədsinin davamı buyurur ki, və bu əzab ona ta qiyamət gününə qədər verilir. Sağ tərəfinə olunur, sonra sol tərəfinə. Sol tərəfi bitəndə artıq sağ tərəfi əvvəlki halına çatmış olur. Ta qiyamət gününə qədər ona bu əzab verilir. Hədis davet edir ki, bu əzab hard olur? Qəbr əzabıdır. Qiyamət gününə qədər, yəni qəbr əzabıdır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər səsən buyurur: İnnə fil müarid əl-məndûhə əni-l-kəzib. Həqiqətən teoriya etmək bilirsin nədir? Teoriya, yəni bir şey demək, başqa şeyi qəsd etmək. Bunu Peyğəmbər səsən də edib, bunu İbrahim əleyhissalamın da etdiyi vardı olub. Yəni, caiz olan bir işdir. Caiz olan işdir. Yəni, teoriya etmək, elə bir kəlmə deyirsən ki, sənin niyyətində bir şey olur, qarşındakı isə başqa bir şey başa düşür səndən. Sənin dediyin sözdən başqa bir şey başa düşür. Peyğəmbərəm buyurur, həqiqətən teori etmək məsələsi genişdir. Yəni, yalandan uzaqdır. Yəni, kimsə əgər teoriya edərsə, ona yalancı deyilməz. Lakin teoriyəni çox etmək bəyənilmir. Çünki insanlar arasında yalancı kimi tanınır. Yəni, hər zaman teoriya edən, hər zaman niyyətində başqa bir şey tutan, lakin dildə insan qarşısındakinin başqa şey başa düşdüyü, yəni üzə çıxarsa bu şeylər insan yalançı adlanır. Ona görə tövriyəni çox etmək, ondan yəni çəkinmək yaxşı, çox etmək yaxşı deyil, bəyənilmir. Lakin ümumiyyətlə tövriyə yalandan deyil. Yəni zəhəbi bu hədisi bu yerdə gətirməkdə məqsəd olur ki, kimsə əgər tövriyə edərsə, o yalançılardan adlandırılmasın deyə. Kim tövriyə misal deyə?
Gedəndə qarşılaşır kimlərdir. Deyirsən kimsən, deyirəm yol göstərəmək.
Əbbaq Rədanhu deyir ki, mən yol göstərəmək. Deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. Əbbaq Rədanhu Peyğəmbərsəm haqqında deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. O zaman ki, Peyğəmbərsəmlə Əbbaq Rədanhu hicrət etmişlər Məkkədə Mədinə yolda idilər. Müşriklərdən gəlib biri soruşdu ki, o kimdir yanındayı? Çünki Əbbaq Rədanhu məşhur idi, onu hər kəs tanıyırdı. O da deyir ki, o mənim yol göstərənimdir. Yəni, həqiqətən Peyğəmbərsəm yol göstərəndir, haqqı göstərəndir, İslam dini yol göstərəndir. Lakin məktəbi, Əbbas Rədanxın məktəbi, yəni İslam dinini öyrədəndir, lakin qarşına başa düşdü ondan, yəni səhra yolunu göstərən bələdçi. Həmçinin İbrahim Əleyhisselamın kəlamı, o zaman ki, onun zövcəsi haqqında soruşlar, yanında zövcəsi var idi, o kimdir, dedi, bacımdır. Yəni biz, Adəm Əleyhisselamın bütün qadınlar bizim bacılarımızdır. Lakin onun zövcəsi idi. Çünki bilirdi ki, onun zövcəsi olduğunu bilsələr, başqa müsibətlər aça bilərlər onun üçün. Həmçinin İbrahim Əleyhisselamdan üç dəfə varid olub bu. Üç dəfə varid olub. Həm xəstəyəm deməsi, o zamanki müşriklər bayram keçirmək edirdilər. Həmçinin bütlər sınırdan sonra bunu onların böyükləri edib. Bu üç şey vardı. O, lakin tövriyə etdiyi həmin hal. Tövriyə dedik ki, hökmü caizdir. Lakin çox etmək bəyənilmir. Özü yalandan uzaqdır. Yəni, yalan deyil. Bu hədisi İmran İbn-i Məhsən, İmran İbn-i Hüseyin radiyallahu anh fəyəməsən rəvayət edib və hədisə Buxar rəhməhullah Ədəb-i Mufrəq kitabını rəvayət edib Şeyh Albanisə sahib buyurmuşdur. Fəyəməsən Əbu Hüreyrədən Əbu Hüreyrə rəvayət etdiyi başqa bir hədisə buyurur Kəfə bil mər'i itmən ən yuhəddisə bi kulli mə səmih rəvah muslim. İmam Müslimin Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi bu hədisə fəyəməsən buyurur insana günah olaraq kifayət edər. Bəzi dəfələrin başqa rəvayətlərində gəlir, insana yalançılıq olaraq kifayət edər ki, eşitdiyi hər şeyi danışsın. İnsanın eşitdiyi hər şeyi danışmaq, filan kəs belə demişdi, filan kəs belə demişdi, ona yalançı olaraq olmaq üçün və yaxud da onun günah qazanması üçün kifayət edər. Ona görə insan gərək dilini yığışdırsın. Lazım olmayan kəlmə, Allah rızası olmayan kəlmələri danışmasın. Düşünsün, danışmazdan öncə ki, danışdığı bu sözdə Allahın razılığı var, yoxsa yoxdur. Və əksərən bu məsələlər qeybət məsələləri olur. Və yaxud da nəmimə məsələləri olur. İnsan hər eşitdiyini danışdığı zaman əksərən ya qeybət etmiş olur və yaxud da nəmim etmiş olur. Və həmçinin bəzən də bunların heç birinə girməsə də, lakin məsələ şiddətli məsələdir. Məsələn, onun haqqına buyurur ki, insana günah olaraq başqa rivayətlərdə yalançı olaraq bəhs edər ki, eşitdiyi hər bir şey danışsın. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əl-mütəşəbbi bimə ləm yuqə kələbisi səvvəyzu, rəvah muslim. İmam Müslimin Əsmə bint Əbu Bəkrdən rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, Əl-mütəşəbbi bimə ləm yuqə etmədiyini etmiş kimi göstərən insan, etmədiyi bir əməli etmiş kimi və yaxud da bir şey verməyən özünü, yəni sadəqə etməyən özünü sadəqə etmiş kimi göstərən, verməyən özünü vermiş kimi göstərən insan kələbsi səvbeyzur, yalançı paltar giymiş kimidir. Yalançı iki paltar giymiş kimidir. Yəni, yalançı paltar giymək zahidlik paltarı qəsd olunur burada. Yəni, zahidlik paltar giymək güya ki, zahiddir, lakin onu insanlara göstərmək üçün, yəni riyakarlıqla edir. Yəni, insanın özünü olmadığı kimi göstərmək, o da yalançılıqdandır. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər buyurur, İyyəkum və zan, fə innə zanna əksəbul hədis. Muttəfiqun aleyh. Buxarə və Müslimin, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər buyurur, İyyəkum və zan, nə badə zənn edəsiniz. Yəni, zənnən uzaq olun, zənnən çəkinin. Həqiqətən zənn etmək ən yalan danışıqdır. Yəni, insan zənn etdiyini danışmaq ən yalan danışıqdır. Həmçinin zənn haqqında Quranda ayələr var. İnnə zənnə İnnə bəğdə zənnə itim. Həqiqətən bəzi zənnlər günahdır. Yəni, bəzi zənnlər hansılar? Yəni, bəziləri günah deyil. Yəni, əhsən. Yəni, yaxşı zənd isə günah deyil. Amma pis zəndlərin hamısı günahdır. Yəni, pis zəndlərdən bəzisi yaxşı, bəzisi pis yoxdur. Pis zəndlərin hamısı günahdır. Ona görə Peyğəmbər zənd haqqında buyurur, həqiqətən zənd ən yalan danışıqdır. İnsan bir şey zənd etsin və sonra onu iddia etsin, onu insanlara söyləsin, ən yalan danışıqdır. Və qalə sallallahu aleyhi və səlləm, təzəfətun lə yükəllimuhumullah. Yevmül qiyamə və lə yüzəkkiyim və lə yəndur iləyhim və ləhum əzəbun əlim. Üç kəs var ki, Allah Allah onlarla danışmaz qiyamət günü və onları təzki etməz və onlara baxmaz və onlara şiddətli əzab vardır. Bu kəslər haqqına Peyğəmbər buyurur, Məlikun kəzzəb, yalançı məlik, yalançı sultan və şeyxu zən və yaşlaşmış zinakar, yəni yaşlaşdıqdan sonra zina edən adam və əili müstəkbir kasıb, təkəbbürlü kasıb. Bu üç kəs haqqında Peyğəmbər buyurur, qiyamət günü Allah-u Teala onlara baxmaz, onları təzki etməz, onlarla danışmaz və onlara şiddətli əzab vardır. Hədisi İmam Müslim Əbu Hüreyrədən rəvayət etmişdir. Və bu hədislər əslində yalan haqqında olan hədislərin çox az bir hissəsidir. Çox az bir hissəsidir. Yalan haqqında çox ayələr və çox hədislər vardır. Allah Subhanahu taala qorusun. Lakin şeyxin burada İmam Zəhəb rəhməhullahın məqsədi, yəni hər bir məsələ haqqında geniş danışmaq yox, yalnız onu başa salmaqdır. Bundan sonra Şeyx Rəhməhullah buyurur, Əl-Xəmsul İşrun, 25-ci böyük günah, qatil nəfsi, özünü öldürən insan. Və yəmin əzəmil kəbəir. Və buyurur, bu ən böyük günahlardandır. Yəni, günahlar bir-birindən böyüklüyünə görə, şiddətinə görə fərqlidir. Bu, ən böyük günahlardandır, buyurur. Allah sünnətlə buyurur, Və lə təqtulu ənfusəkum, innəllâh kənə bikum rahimə. Özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah təala sizə rəhimlidir. O mən yəfəl zəlikə udvanən və zulmən fəsəvfə nüslihinnər fəsəvfə nüslihinnəran və kənə zəlikə aləllahi əsirə. Əgər kim bunu edərsə, yəni özünü öldürərsə, biz onu cəhənnəmə atarıq. Bu Allah üçün asandır. İn təcdənibu kəbəyəl ihim İn təcdənibu kəbəyərə mətun həvnə ənhu nükəffir ənkum seyyətikum وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Əgər siz böyük günahlardan çəkinsəniz, biz sizin kiçik günahlarınızı bağışlayarıq və sizi kərim olan, yəni cənnətlərə salarıq. Cənnətlərə salarıq. Bu ayələr Nisa surəsinin 29-30-cu ayələridir. Allah subhanət hala bu ayədə insanın özünü öldürməsinin haram olduğunu bəyan edir. Onun böyük günahlardan olduğunu bəyan edir. Bu günahı və başqa böyük günahlar fərqi yoxdur. Əgər kim böyük günahlardan çəkinərsə, Allah s.ə.q. onun kiçik günahlarını əff edər və onu cənnətlik edər. Həmçinin, əgər kimsə böyük günah edərsə, ona vacib olur ki, həmin günahdan tövbə etsin. Çünki böyük günahlar yalnız tövbə ilə əff olunur. Allah s.ə.q. Qurban surəsinin 68-ci ayəsində buyurur, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي Hərram Allah illə bil həq. Bu ayda Allah da buyur, o kəslər ki, Allaha heç nəyi şərik qoşmazlar. Allahla yanaşı başqa ilahlardan istəməzlər. Və Allahın haram etdiyi nəfsləri öldürməzlər, yalnız onun haqqından başqa. Yəni, haqqı hansıdır? Üç şəxsi öldürmək caiz İslamda. Zinakar, evli zinakar, dinindən dönən və bir də qisas olaraq, nəfs olaraq. Bu üçündən başqa nəfs öldürmək haramdır. Həmçinin insanı öz nəfsi öldürmək də nəfs öldürməkdən sayılır. Allah subhanət Allah buyurur bu haqda, əgər o kəslərin gözəl aqibəti olacağını buyurur, onlar Allaha şərik qoşmazlar və Allahın haram etdiyi nəfsi öldürməzlər. Deyir, insanı öz nəfsi öldürmək də bu ayənin altındadır. Peyğəmbər s.ə.v. Cündub ibn Abdullah radiyallahu anhu ondan rəvayət etdiyi hədisdə buyurur Kənə mimmən kənə qabləkum rəclun bihi cürxun fəcəzə fəəxədə sikkinən fəhəzzə bihə yədə fəmə rəqə əddəmuhu həttə mə qalə Allah tə'alə fəədərəni abdi binəfsi hərramtu aleyhi cənnə muttafaqın aleyh Buxarı və Müslim Rəhməhullahın Abdullah bin Cündubdan rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbərsən buyurur, sizdən öncəkilərdən, adətən burada qeyd olunmur hədisi, lakin adətən sizdən öncəkilər dedikdə əhli kitab nəzərdə tutulur. Kitab əhli, yəhudilər və xristiyanlar nəzərdə tutulur. Peyğəmbərsən buyurur, sizdən öncəkilərdən biri, yəni bir kişi yaralanmışdı, yaraları var idi və ona dözməyərək, yaralarına dözməyərək bıçaq götürdü və öz əlini kəsdi. Sonra isə əlindən qan dayanmadı, qan axdı və öldü. Allah s.ə.q. onun haqqında buyurdu, qulum məni qabaqlamağa çalışdı. Öz nəfsini, yəni öldürməkdə məni qabaqladı və mən ona cənnəti haram etdim. Yəni, şək yoxdur, həmin insanı Allah s.ə.q. öldürəcəkdir həmin anda. Lakin, həmin insan istədi ki, Allah təalanı qabaqlasın özünü öldürməkdə və Allah s.ə.q. onun haqqında buyurur, mən cənnəti ona haram etdim. Hədis Buxari və Müslimdədir. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhın Peyğəmbər səhəmə rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur, Mən qatələ səhu bi hədidətin fə hədidətuhu fi yədi yətəvəccəu bihə fi batni fi nərə cəhənnəm qalidə müqalidə fiyhə əbədə. Kim özünü dəmir parçası ilə öldürərsə, o qiyamət günü o dəmir parçasını öz qarına vuraraq əbədə olaraq cəhənnəmdə qalar. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِسُمِّنْ فَسُمُّهُ بِيَدِهِ يَتَحَاسَهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا مُخَالِدًا ف۪يهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ Və əgər kim öz nəfsini zəhərlə öldürərsə, zəhəri qiyamət günü əlində olar və ona zəhəri ilə əzab verilər və bu cür cəhənnəmdə əbədi qalar. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət etmişdir. Lakin hədisdə bu başlıq altında məsələlər var. Yəni, özünü öldürən kəs əgər tövhid əhlindəndirsə, yəni müsəlmanlardansa, İslam alimləri ittifaq etmişdilər ki, tövhid əhli əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Cəhənnəmə düşsələr də əbədi cəhənnəmdə qalmaz. Yəni, günahları təmizləmişdən sonra cəhənnəmdən çıxarlar. Allah subhanahu taalanın rəhməti ilə və yaxud da şəfaətçilərin şəfaəti ilə cəhənnəmdən çıxarlar. Lakin bu hədislərin mənası, alimlər buyururlar, yəni uzun müddət cəhənnəmdə qalarlar. Və bu da günahın daha şiddətli olmasını bəyan edir. Başqa bir hədisdə buyurur, Əlləzi ələmətü cürhü Əlləzi ələmətü cürhü فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ بِذُبَابِ سَيْفِهِ فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار Əbu Hureyrə radiyallahu anhın Peyğəmbərə rivayət qibayətdə buyurur, o kəs ki, onun yaraları onu incidirdi, yəni şiddətli ağrı verirdi, ölümə tələsdi və öz qılıncının ucu ilə özünü öldürdü. Peyğəmbər onun haqqında buyurdu ki, o cəhənnəm əhlindədir. Bu hədis məşhur hədisdir. Hədisin bir çox rəvayətlər var. Başqa rəvayətlərində buyurulur, o kəs ki, cihadda ən yaxşı döyüşənlərdən idi, onun haqqında Peyğəmbərdən soruşanda Peyğəmbərdən buyurdu, o cəhənnəm əhlindəndir. Sonra səhabələrdən bəziləri buna təəccüb edərək başladılar o kəsi, həmin insanı izləməyə, yəni onun nə edəcəyini axtarmağa və gördülər ki, o yenə ən öndə döyüşür və o qədər yaralandı ki, sonunda ağrılara dayana bilmədi, qılıncın arxasını yerə, ucunu isə ürəyinə qoydu və özünü qılıncın üzərinə yıxdı və səhabələrdən, yəni onu görənlər qaçıb gəlib Peyğəmbər səhəmə bu xəbəri verdilər və Peyğəmbər səhəm şəhadət etdi ki, yəni həqiqətən mən Allahın rəsuluyam. Yəni bunun öncədən xəbər vermək Peyğəmbər səhəmə Allahdan vəhy idi. Allah Subhanahu vəhy etmişdi, yəni o cəhənnəm əhlindəndir deyə. Başqa bir hədisdə buyurulur, Yahya ibn Əbi Bukeyr عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة بخاري المسلمين ثابت بن الضحاكان Rəvayət edib əzizə Peyğəmbərdən buyurur, mömini lənət etmək, onu öldürmək kimidir. Və möminə kafir demək, yenə onu öldürmək kimidir. Və əgər kim öz nəfsini öldürərsə, o qiyamət günü ona şiddətli əzab verilər. Allah subhanahu taala qiyamət günü ona şiddətli əzab verər. Əgər kimsə özünü öldürərsə, müsəlmanlardan, yəni tövhid əhlindən, o zaman ona cənazə namazı qılınır. Cənazə namazı qılınır. Lakin ona cənazə namazı qılmağı böyük elm əhlinin yəni tərk etməsi məsləhətdir. Necə ki, Peyğəmbər əsələm bu cür böyük günahlardan ölən insanlara və yaxud da öldürülən insanlara cənazə namazı qılmazdır. Peyğəmbər əsələm bu əməli onun etdiyi əməlin şiddətliyi bəyan edir. Necə ki, Peyğəmbər Əsəmin rəcm olunana, yəni zinadan sonra daşqalaq olunan insana cənazə namazı qılmaması və s. bu cür misallar yəni şəriətdə sabit olmuşdur. Lakin ona yəni cənazə namazı qılmaq olar, çünki tövhid əhli əbədi cəhənnəmlik deyillər. Əbədi cəhənnəmlik yalnız kafirlər, necə Allah Subhanahu taala nisa surəsində buyurur: İstədiyim hər bir günahı istədiyim kəsə bağışlayam, yalnız şirkdən başqa. Əgər şirk deyilsə, o zaman inşallah bağışlanar. Nə edə bilər ki? Mömin kimsə əgər kafir deyərsə, məsələn bu haqda bizim yəni buna toxunmuşduq öncəki mövzularda. İmam Müslim rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər buyurur: "Əgər kim öz qardaşına kafir deyərsə, onlardan ikisindən birinə o söz halal olar." Əgər söz dediyi kimi isə, yəni o kəs kafirsə, kafirdir. Yoxsa kafir deyilsə, söz özünə qayıdar. Lakin nəsə etmək, yəni əslində qaziyə şikayət edə bilər. Şikayət edə bilər. Əlbəttə. Əksinə necə? Deyən adama deyilənə heç bir şey lazım, ehtiyac yoxdur. Nə günah sahibidir ki, nə də kəffarə versin. Lakin deyən adam haqqında istəsə, yəni qaziyə şikayət edə bilər. Onun atdığı böhtana görə. Əlbəttə. İnsanın özünü özünə zülm etməsi haramdır. Allah Subhanahu taala buyurur: "Özünüz özünüzü təhlükəyə atmayın." İnsanın özünü təhlükəyə atması, yəni və səbəbi bununla nəticələnirsə özünü öldürmək kimidir və buna görə bəzi alimlər buyururlar: "İnsan əgər siqaret, papiros çəkərsə və onun səbəbindən ölərsə, yəni onun səbəbindən xəstəlik taparsa ölərsə, özünü öldürmüş kimidir." Və yaxud da həmçinin şeyxin baz fitva vermişdir: "Kim əgər maşını sürətli sürərsə, Səudiyyə Ərəbistanda maksimum sürət saatda 120 km təyin olmuşdur. Əgər kimsə bundan yüksək sürətlə sürərsə və onun səbəbindən ölərsə, özünü öldürmüş kimidir. Və yanındakılar ölərsə, onların diyyəsini ödəməlidir, yəni onları öldürmüş kimidir. Əgər insan yəni bir əməli edərsə, o da onun ölümünə səbəb olarsa, özünü öldürmüş kimidir. Qədərindən xəbəri var?
Yoxsa bilir ki, gəlir.
Qədərindən xəbəri var?
Yox.
Bilir ki, bir saniyə sonra başına nə gəldi? Fərməsə. Allah Subhanahu taala buyurur Quranda: "Əmən yəttəqəlləh yəcəlləhu məxrəcə və yərzuqu min heyt lə yəhtəxir." Kim Allaha təqvalı olarsa, Allah onun düşdüyü çətinlikdən çıxış yolu açar. İnsana təqvalı olmaq bəs edər ki, Allah subhanahu taala ona çıxış yolu açsın. Buyurur İmam Zəhəbi rəhməhullah, 26-cı böyük günah: "Əl-qadir əs-su". Doğru hökum kəsməyən qazı. Doğru hökum kəsməyən qazı. Allah subhanahu taala buyurur Məidə surəsinin 4-cü ayəsində: "Və mən ləm yəhkum bimə ənzəlləh, fəuləikə humul kafirun." Allahın nazil etdiyi ilə, yəni şəriətlə hökm verməyənlər, onlar kafirlərdir. Bu ayə haqqında, yəni ayə məşhurdur, yəni hər kəs bilir. Burada küfrün dunə küfr, yəni küfr həddinə çatmayan küfr, yəni İslamdan çıxarmayan küfr deməkdir. İslamdan çıxarmayan küfr. Necə ki, bu təfsir İbn Abbas radiyallahu anhından gəlir və başqa sahabələrdən və təbiinlərdən. İslamdan çıxartmayan küfür deyə buyurur İbn Abbas radiyallahu anh, hansı ki Peyğəmbərsəm ona onun üçün dua etmişdi. Onun üçün dua etmişdi. Və bütün təfsir kitablarında belə buyurulur. Yalnız öz ağıllarından Quranı təfsir edənlərdən başqa. O kəslər ki, öz ağıllarından təfsir edirlər, onlarda buna müxalif rəylər var. Həmçinin Allah subhanahu taala Məcid surəsinin 50-ci ayəsində buyurur: "Əfəhukmü cəhiliyyət yəbğun və mən əhsənu min Allah hükmə." Onlar cahilliyin hökümlərini istəyirlər. Allahdan yaxşı hüküm verə bilən olarmı? Allahdan doğru hüküm verən varmı? Yəni, ayədə inkar var. o kəslər ki, Allah Taalanın hökmünə razılaşmırlar, onlara və yaxud da Allah Taalanın hökmünə hökm vermirlər, o kəslər üçün inkar vardır ki, Allah Taala buyurur, həqiqətən ən yaxşı hökm Allahın hökmüdür. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur, İnnəl-ləzina yəxtumunə mə ənzəlallah minəl-beyyinət vəl-hudə min bə'di mə bəyyənnəhu linnəs fil-kitəb ulaikə yəl-ənuhumullah vəl-ənuhumul-lə'inun. O kəslər ki, Allahın kitabda nazil etdiyi haqqı, bəyan olmuş haqqı və doğrunu gizlədərlər, insanlara bəyan olduqdan sonra gizlədərlər, onlara Allah və lənət edənlər lənət edər. O kəslərə Allah və lənət edənlər lənət edər. Yəni, bu ayda yenə Allahın hökmlərini gizlədən qazının, yəni Allahın hökmündən başqa hökm verən qazıya Allahın və lənət edənlərin lənəti olmasına dəlil vardır. Mələklər, peyğəmbərlər, insanlar. Ondan sonra İmam Zəhəbi bəzi hədislər gətirir, lakin hədislərdə zəiflik var bəzilərində. O, öz də onun zəifliyini bəyan edir və buyurur, Peyğəmbərsən buyurmuşdu, Lə yəqbəllullah salati imamin həkəmə bi qeyri mə ənzəllullah. Allahın hükmündən başqa hükmlər, Allahın nazil etdiyindən başqası ilə hükm verən imamın namazını Allah qəbul etməz, lakin hədis zəif hədisdir. Hədis zəif hədisdir. Ona görədir ki, zəif hədisləri oxuyur ki, kimsə bir gün rastlaşarsa bu hədisləri doğru zənn etməsin. Ondan sonra buyurur, və səhəhə əl-həkim əydən vəl-öhdəsə aleyh min hədis Bureydə ən-nəbi sallallahu aleyhi sələm qal, qadin fil cənnə və qadiyəni fil nəf, qadin ərəfəl haqqa fəqada bihi fəhvə fil cənnə və qadin ərəfəl haqqa fəcərə mütəəmmidən fəhvə fil nəf və qadin qada bi qeyri ilmin fəhvə fil nəf. Buyurur Zəhəb rəhməllah Əl-Həkim, Həkim rəhməllah sahih kitabında bu hədisi rəvayət etmişdir və yəni, hədis sahih kitabında olsa da, lakin Həkimin sahih kitabında zəiflər də vardır. Ona görə İmam Zəhəb rəhməllah buyurur və öz boynunadır. Yəni, hədis sahih deyilsə, doğru deyilsə, yəni Həkimin öz boynunadır buyurur. Ona görə, yəni, qeyd edir ki, bunu Həkim rəhməllahın sahih kitabında kitabın adı sahihdə olsa, zəif hədislər vardır. Qureydə radiyallahu anhunun Peyğəmbərsəndən belə rəvayət etdir, buyurulur. Qazılar üçdür. Bir qazı cənnətlik, iki isə cəhənnəmlikdir. O qazı ki, haqqı bilər və haqqla hökum verər, o cənnətlikdir. O qazı ki, haqqı bilər, lakin haqqla hökum verməz, o cəhənnəmlikdir. Və o qazı ki, haqqı bilməz və hökm verər, o da cəhənnəmlikdir. Həmçinin bu hədisi başqaları da rəvayət etmişdir və inşallah başqa rəvayətlər bunun haqqında gəldi. Buyurur İmam Zəhəb rəhməhullah, Qultu fəkullu minəqadi liğeyri ilmin və lə beyinəti minəllahi və rəsuli alə mə yaqdi bihi fəhvə daxilin fi hədəl vaid. Bütün qazılar, əgər onun dəlil sübutu yoxdursa, dediyi sözə burhəni yoxdursa, Allahdan və Rasuldan dəlil yoxdursa, onda o, bu hükmün altındadır. O kəs, o hökm verən, bu hökmün, yəni bu hədsin altındadır. Yəni, o cəhənnəmlikdir. Və rəva şəriq, ən əməş, ən səhb bin Ubeyd, ən İbn Bureyqə, ən əbihi qal Rasulullah s.ə.v. qadiyəni finnər və qadir fil cənnə. İki qazı cəhənnəmlikdir və bir qazı cənnətlikdir. Və zəkərə hədis və bu hədisi zikirdir. Yəni, hədisin necə ki, biraz öncə oxudur. Və bu hədis haqqında Şeyh Albani rəhməhullah sahib buyurmuşdur Səhih Əbu Davudun sünən kitabında. Və bundan sonra buyurur, Fəmə zəmbulləzi yecəl Peyğəmbərsəndən soruşdular, o qazının günahı nədir? O ki, cahildir, yəni cahillik hökm vermişdir. yəni bilməməzlikdən hüküm vermişdir. Və Peyğəmbər sən buyurur, zənbuhu ən lə yəxkumə, ən lə yəxkumə qadiyyən həttə yələmhu. Onun günahı odur ki, bilmədiyi halda qadı olmuşdur. Yəni, özünün elmi olmadan o yəni vəzifəyə gəlib çatmasıdır. Yəni, əgər insan bir şey bilmirsə, gərək ondan çəkinsin, uzaq olsun, hüküm verməyə çalışmasın. Bu, ümumiyyətcə, aiddir bütün fitva verənlərə həmçinin. Bütün fitva verənlərə, hətta qazılar gəlir, qazı hüküm verir. Lakin, bütün fitva verənlərə, bütün hüküm verənlərə hamısına aiddir. İnsan gərək elmsiz danışmasın, sussun. Əgər bir şey bilmirsə, ey deyil bilmirəm demək. Necə ki, İmam Məlik rəhməhullahın yanına 40 sualla gəlirlər, başqa ölkədən cəmi 3 suala cavab verir. Cəmi 3 suala cavab verir və qalanlarına bilmirəm deyə cavab verir. Deyir ki, ya imam, biz öz ölkəmizə qayıdıb, cəmaata nə cavab verək? Yəni, İmam Məlik bilmirəm dedi, deyir ki, hə, gelin deyin ki, İmam Məlik deyir ki, bilmirəm. İmam Məlik Mədinənin zamanında ən böyük alim olmuşdur. Tanımış 4 məzhəb alimlərindən biridir. Lakin onunla bərabər İmam Məlik rəhməhullah bilmirəm deməkdən utanmadı. Və gərək insan bilmirəm deməkdən insan gərək utanmasın. Əksinə, bilmədən cavab vermək olsun ki, kimin zəlalətə düşməsinə səbəb olsun. Yəni, kim əgər bilmədən bir şey haqqında hüküm verirsə və yaxud da bilmədən bir suala cavab verirsə, hətta doğru desə belə o günah daşıyır. Doğru cavab versə belə bilmədən o günah daşıyır. Bilmədən Allahın dinini danışdığına görə. Lakin doğru cavab verməsə, səhif olsa cavabı, şək yoxdur, artıq günah üzərinə gəlir. Allah qorusun. Və əxvə minhu hədif məqəbin sinən ənəl-nəbiyyə sallallahu aleyhi səlləm mə min əhədin yəkunu alə şeyin min umur هذه الأمة فلا يعجل فيها إلا كبه الله تعالى في النار. İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, bundan daha dəhşətli və daha güclü olan hədis Məqəl İbn-i İslam'ın hədisidir. O, Peyğəmbərimizdən rəvayət edir. Mə min əhədin yəkunu alə şeyin min umur هذه الأمة. Kim əgər bu ümmətin işlərinin birinin üzərində olarsa, yəni vəzifədə olarsa, فلا يعجل فيهم. Və insanların üzərində ədalətli olmazsa, öz işində ədalətli olmazsa, illə kəbbəhullahu tə'alə finnəh. Allah subhanətə onu cəhənnəm, üzüstə cəhənnəmə atar. Allah qorusun. Həmçinin başqa əzizdə buyurulur, Və rəvə Səbən bin Muhamməd əl-Əxnəsi və huvə səduq ən-Məqburi ən-Əbi Hüreyrə ən-Nəbiyyə s.ə.v. qal, mən cü'lə qadiyən فَكَأَنَّمَا ذُبِهَ بِغَيْرِ فِكِّينَ Əbu Davudun və başqalarının rəvayət etdiyi, Əbu Hüreyrədən rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər sən buyurur, kim insanların üzərinə qazı təyin olunarsa, yəni hakim təyin olunarsa, sanki bıçaqsız kəsdilər onu. Sanki, yəni bıçaqsız onu kəsiblər. Hədis haqqında Şeyx Əl-Albani rəhməhullah sahih deyə buyurmuşdur. İmam Zəhəbi onun haqqında yaxşı hədis deyə buyurmuşdur. İmam Zəhəbi bu hədisdən sonra buyurur, Əmmə idə iştəhədəl həkim və qada bimə qamət dəlil alə səhətihi və ləm yəxkum bir'i fəqihin və qad ləhəd da'fu zəlikəl qavul və huvə məcurun ləbud yəqavul nəbiyyə s.ə.v. idə iştəhədəl həkim فَأَصَابِ فَلَهُ أَجْرًا وَإِذَا اِجْتَهَدَ فَأَخْتَى فَلَهُ أَجْرٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ İmam Zəhəb rəhməhullah buyurur, lakin əgər hakim çalışarsa, ictihad edərsə və ictihad etdikdən sonra elmlə yəni, və onda olan dəlillərlə hökm kəsərsə, artıq o bu hədisin altına daxil olmaz. Yəni, öncəki hədisə buyurulur, kim əgər qazı təyin olarsa, o bıçaqsız kəsilər. Yəni, artıq bıçaqsız kəsilər sözünün mənası odur ki, qazı olmaq kifayət edər ki, ona o zəlalətə düşsün və yaxud da o əzab, ona əzab verilsin sonunda. İmam Zəhəbi bu hədisdən sonra buyurur, lakin əgər hakim, qazı, onda olan dəlillərlə hökm kəsərsə, bu zaman o hədisin altına daxil olmaz. Əksinə, əgər hakim özündə olan dəlillərlə iştihad edərsə, o zaman o iki əcirdən birini qazanar. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahih hədisdə Buxar Müslimin Amr bin Əfsan rəvayət etdiyi hədisdə buyurur, əgər hakim iştihad edər və hökm verərsə, hökmü doğru olarsa iki əcir, əgər xata olarsa bir əcir qazanar. Və şək yoxdur ki, əgər hakim Allahın hökmləri ilə hökm verirsə, o zaman, yəni şəriət hökm verirsə, yenə o hədisin altında deyək, əksinə bundan öncə zikr etdiyimiz hədisin altındadır. Hədisdə buyurulurdu, iki qazı cəhənnəmlik, biri isə də cənnətlikdir, hansı ki, Allahın şəriəti ilə haqla hökm verər, haqqı bilər və onunla hökm verər. Lakin bu hədis o kəslərə aiddir ki, onlar haqqı bilmədən ictihad edərlər. Haqqı bilmədən və yaxud da insanların rəyi ilə ictihad edərlər. Tərəqəbə nəbi sallallahu əleyhi və səlləm əl-əcra ilə ictihad fil hukm. Fə əmmə ilə kənə muqallidən fimə yaqdi bihi fələm yədxulü fil xeyir, fil xəbər. Və İmam Zəhəbi bu hədisdən sonra buyurur, yəni insanlar şübhəyə düşməsin deyə, əgər hakim ictihad edərsə və hökm verərsə, yəni elmi olmadan ictihad edib hökm verərsə, o hədsin altına, yəni o əzab hədsi ona aid olar. Lakin hakim müqallidirsə, yəni hər hansı bir məzhəbə təqlid edirsə, o zaman bu hədsin altına daxil olmaz. Yəni, əgər məzhəblərdə olan məzhəblə elm almış bir hakim öz məzhəbinin rəyi ilə hökm verir. Dəlillər var onun əksinə, lakin məzhəbə tabi olur, o zaman o üzr sahib olar. Yəni, etdiyi əməldə üzrlü olar. Çünki bilirsiniz, məzhəblərdə təzifkeşlik var. Onlar, yəni, bəzən hətta öz məzhəb rəylərini dəlildən üstün tuturlar cahilliklərinə görə. Və İmam Zəhəb Rəhməllah buyurur, bu zaman onlar, yəni, olduqları hala görə üzr sahib olarlar. Və yufram ələ qadi ən yəhkümə və huvə qadbə. Bundan sonra bəzi qaydalar gətirir. Hansı ki, bu qaydaların bəzilərinə sünnətdə dəlillər vardır və bəziləri alimlərin qoyduqları qaydalardır. Və buyurur qaydalardan, hakimə haramdır ki, o qəzəbli olduğu zaman hökm versin. Çünki qəzəbli insan nə danışdığını bilmir, olsun ki, səhv hökmlər versin. Və bu bir hədisdə varid olmuş, lakin hədisdə zəiflik vardır. Bu haqda hədis varid olmuşdur, lakin hədisdə zəiflik var. Ləs yeməmin xasim. Qəzəbli olduğu zaman ona hökm vermək haramdır. Əgər qarşısındakından qəzəblidirsə, ümumən qəzəbli olduğu zaman haramdır. Əgər qarşısındakından, yəni kimə ki hökm kəsəcək, ondan qəzəblidirsə, o zaman qəti olmaz. Yəni haramlıq daha şiddətlidir. Və lə iştəmə fil qadi qillətü ilim və su'u qast və əxlaq zi'ra və qilləti vəra fəqəd təmmət xəsarətuhu və vəcəbət aleyhi ən yəzilə nəfsu və yubədirə bi xilasi minənnər. Bundan sonra buyurur Zəhəb rəhməhullah, əgər hər hansı bir qazıda az elmlik, pis niyyət, zəif əxlaqlıq və varası, yəni zəif imanlıq, bu sifətlər toplanarsa, o zaman artıq onun xəsarətə düşmə səbəbləri tamam olmuş olar. Yəni, bu cür insan qazlıq edərsə, artıq onun xəsarətə düşmə səbəbləri kamildir, tamamdır. Yəni, o kəs xəsarətdə olar. Və bu halda vacibdir ki, qazıya işini tərk etsin və özünü cəhənnəm odundan qurtarsın. Çünki öncəki hədislərdə zikr olundu, bu, belə halda hökm verən insan özünə cəhənnəm odunu qazanar. Başqa hədisdə buyurulur, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhumə qalə Rasulullah sallallahu səlləm lə'nətullahi alə rəşi vəl mürtəşi səhəh Tirmizi. İmam Tirmizinin Abdullah ibn Amr'dan rəvayət edib, Şeyh Albani sahih edib bu hədisdə sevməsən buyurur, rüşvət alan da rüşvət alanda da rüşvət verəndə Allah lənət etsin. Allahın lənəti olsun rüşvət alanda da rüşvət verənə də. Nəyə görə İmam Zəhəbi bunu bu hədisi bu başlıq altında gətirdi? Çünki əgər qazı rüşvət alarsa, rüşvət nəyə görə alır? Hökmü dəyişmək üçün. Yəni, məzlumun haqlarını zalıma vermək üçün. Ona görə bu hədisə bu başlığı altına gətirdi ki, bəyan olsun ki, qazıya rüşvət almaq hər bir kəsə haramdır və qazıya daha şiddətlidir. Və bu başlıq altında fiqh alimləri müəyyən başqa məsələlər də gətirirlər. Yəni, onlardan biri də qazının hədiyə qəbul etməsi məsələsidir. Yəni, qazıya hədiyə qəbul etmək caizdir, yoxsa yox? Və buyururlar, əgər hökum kəsdiyi adamlar ona hədiyə verirsə, ona hədiyə qəbul etmək olmaz. Haramdır. Qazının hədiyə qəbul etməsi qazının hökum kəsdiyi adamdan hədiyə qəbul etməsi caiz deyildir. Əgər bir kəs öncədən hər zaman yəni qazı ilə münasibəti var, dostluğu var, ona hədiyə edirsə, bu zaman yəni caiz olur. Yəni, hər zaman ona hədiyə edən isə bundan öncə də bu zaman caiz olur, lakin yaxşıdır bundan çəkinməsi. Çünki, Peyğəmbər necə hədisdə buyurur, təhəbbü təhəbbü, hədiyə edin və sevin bir-birinizi, yəni bir-birinizə sevimli olun. Hədiyə insanın qəlbini yumuşaldır. Hədiyə açılmayan qapıları açır. Necə ki, bu haqda hədislər varid olmuşdur. Yəni, insan hədiyə verməklə qazıya artıq onu özünə tərəf meyilli etmiş olur. Və bu haqda məşhur qissələr də çoxdur. Məşhur qissələr də çoxdur. Necə ki, Abdülaziz İbn Ömərə hədiyə verildiyi zaman onu qəbul etməmişdi. Ona deyiləndə ki, Peyğəmbərsəm qəbul edərdi, cavab vermişdi, Peyğəmbərsəmə caiz idi, bizə yox. Çünki Peyğəmbərsəmin ədaləti olacağına heç bir şəkşifə yoxdur. Allahın Rəsulü ədaləti, lakin Abdülaziz İbn Ömər məşhur alim idi, lakin onun öz elmi ilə bərabər qorxdu ki, birdən kiməsə meyilli ola, kiminsə haqqını kiməsə verə. Həmçinin tip kitablarında bəzi qazıların onlara hədiyə verildikdən sonra öz işlərini tərk etməsi varid olmuşdur. Yəni, onlara hədiyə edildikdən sonra qorxularından ki, birdən ona qarşı meyilləri olar, öz işlərini tərk etmişdilər və s. kimi bu cür hissələrin sayı çoxdur. Nə qədər qalır? Ümumiyyətlə, rüşvət verməyin hökmü haramdır. Rüşvət almaqda heç bir şək yoxdur. Rüşvət almaqda heç bir ruxsa yoxdur. Yəni, hər zaman haramdır. Lakin rüşvət vermək məsələsi, İmam Şövkən rəhməhullah buyurur, rüşvət vermək də hər bir halda haramdır. Lakin əksər fiqh alimləri deyirlər ki, əgər məzlumun haqları saxtalanırsa və o öz haqqına heç bir cür çata bilmirsə, o zaman caiz olur. Rüşvət verənə caiz, rüşvət alınan isə haramdır istənilən halda. Lakin insan gərək rüşvətdən bacardığı qədər çəkinsin və başqa yollar axtarsın, Allaha dua etsin ki, Allah subhanətə olan üçün açsın. Bundan sonra İmam Zəhəb rəhməllah buyurur, Kəbirətü səbə vəl işrun 27-ci böyük günah Əl-qavad Əl-mustəhsənu alə əhli Qavad Yəni zövcəsi zina edib ona susan insandır. Zövcəsi zina edib buna göz yuman insandır, Allah korusun. Allah korusun. Buyurur rəhməllah Əl-qavad Əl-mustəhsənu müstəhsinu alə əhdih, yəni ailəsi, zövcəsi zina edib, bunu yaxşı görən insan. Yəni, bu, böyük günah haqqında danışır. Həmçinin, qavad sözünün mənası haqqında bəzi lüğət alimləri buyururlar ki, kişilərin və qadınların arasında facirlik yaymaq üçün, yəni pis məqsədlərlə, fahişə məqsədləri ilə gəzən insanlar. Yəni, niyyətləri insanların arasında gəzməkdə yalnız fahişəlikdir. Allah s.ə.q. Quranda buyurur, Nur surəsinin 3-cü ayəsində Və zəniyyətü lə yənkihvə illə zəni Zinakar qadını yalnız zinakar kişiyə evləndirin. Av müşrikin və yaxud da müşrikə. Zinakar qadını yalnız zinakar kişiyə evləndirin və yaxud da müşriklə. Və xurrimə dəlikə aləl-müminin və o müminlərə haramdır. Yəni, zinakar qadınla evlənmək möminlərə haramdır. Həmçinin əksi. Zinakar kişi ilə də evlənmək möminə qadınlara haramdır. Allah Subhanahu əmr edir ayədə, ayənin əvvəlində zinakar kişi ilə yalnız zinakar qadını və yaxud da müşriki evləndirir. Həqiqətən iş çox şiddətli bir işdir. Ki, insanın qadını zina etsin və ona göz yumsun. Bundan böyük qeyrətsizlik yalnız Allahın haqlarını tapdalamasındadır. Bundan böyük qeyrətsizlik yalnız Allaha şərik qoşulması və bu kimi məsələlərdədir. Şeyx Rəhməhullah buyurur, Qan Süleyman bin Bilal, Ən Abdullah ibn Yəsar, Əl-Ə'rac, həddəfəni Səlim ibn Abdullah, Ən Əbih, Ən Nəbiyyə sallallahu aleyhi ve sellem qal, Fələsətun lə yədxulnə cənnə. Əqül valideyn və deyyur və rəcələsin nisə. İsnəduhə səhih, ləkin bə'duhum yəqul ən əbihi ən əmr mərfu'a. Səlim ibn Abdullahın atasından onda Peyğəmbər səsindən rəvayət etdiyi bu hədisdə Peyğəmbər səsindən buyurur, üç kəs cənnətə girməz. Üç növ insan cənnətə girməz. Valideynə əzab edən, təyyüsluq edən və özlərini kişilərə bənzədən qadınlar. Valideyninə əziyyət verən, təyyüsluq edən və özlərini kişilərə bənzədən qadınlar. Təyyüs, yəni qadını zinakar olub ona göz yuman, onu bilə-bilə ona göz yuman və yaxud da onu bu halını qəbul edən insandır. Allah qorusun. Müzəhib rəhməllə bundan sonra buyurur ki, mən kənə yüzənnü bi əhlihi əl-fəhişə və yətəqafəlu li məhəbbətihi fiyhə əv li ənnə ləhə aleyhi deynun və huvə əciz əv ləhə əsbəqun səqil əv ləhu əsfəlun sığar tərfəuhu iləl-qadi və tətlubuhu fərdihim. İmam Zəhəb Rəhməhə buyurur, o kəs ki, onun zövcəsi, onun qadını fahişə olar və buna susar, buna göz yumar və səbəblər gətirir göz yummasının səbəblərini. Ya ona olsun ki, o şiddətli məhəbbətindən, yəni o qadını şiddətlə sevdiyindən və yaxud da qadına borcu olmasından dolayı və yaxud da ona mehir verib, yəni çox mehir vəd edib, onu verə bilməməsindən və yaxud da övladları olmasından dolayı. Yəni, körpə övladları var, ona görə boş şey bilmir. Yəni, bu halda olan insanlar gərək göz yummasınlar. Əgər o kiminsə başına belə şey gələrsə, gərək o hükmü, işi qaziyə qaldırsın. Qaziyə qaldırsın ki, yəni qazı kömək olsun onların aralanmasına və həmçinin onun üzərində olan yükün ondan qaldırılmasına. Və bundan sonra buyurur, əgər kim yəni buna dözərsə, yəni kim göz yumarsa buna, və lə xeyrə fi mən lə qeyrətə lə. Kimin qeyrəti yoxsa, o kəsdə xeyri yoxdur. Yəni kim bunu edərsə, o qeyrətsizdir. Kim buna dözərsə, səbir edərsə, bunu bilə-bilə göz yumarsa, o qeyrətsizdir. Və qeyrətsiz insanda da heç bir xeyri yoxdur, Allah qorusun. Bundan sonra buyurur, kəbirətə səminə vəl-işrun.